Exercaro 39. En la cota vetero mia vesto forte malpurigis. Tial mi prenis broson kai purigis la veston. Li paligis de timo kai poste li rugigis de honto. Li fiancigis con fraulino Berto. Post tri monatoi estos la edzigio. La edzigia soleno estos en la nova pregeo, cae la edzigia festo estos en la domo de liai estontai bogepatroi. Tiu ci maliunulo tute malsanigis cae infanigis. Post infecta malsano, oni tute bruligas la vestoin de la malsanulo. Forigu vian fraton, char li malhelpas al ni. Si edzinigis cun sia cuso, quancam sia gepatroi volis sin edzinigi cun alia persona. En la printempo, la grazio cae la negio fluidicias. Venigu la curaciston, char mi estas malsana. Li venigis al si el Berlino multain libroin. Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sim mem, kai ancau estas mortigita de neniu. Unu tagom, promenante apud la reloi de fervoio, li falis subra radoin de veturanta vagonaro kai mortigis. Mi ne pendigis mian ciapon sur tiuci arbeto, sed la vento forvlovis de mia capo la ciapon, kai gi, flugante, pendigis sur la brancioi de la arbeto. Sidigu vin, au sidigiu, signoro. La junulo aligis al nia militistaro, cae curage batares cune cun ni contra niae malamicoi.